Dunya kile atomba ka haramadinya hakeu na ju sharia ubulu fara nyema Michel Bachelet ayira ka fo kubuka jau bese ka jati ka ke nin karaba fali uye fitness infe ne abe wele nazarakana ku crime de guerre u kuma kan kele ni okera Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron fene ka kuma kan undi Pologne jamana premier ministre Mathieu Morency ye sekretere libre la yinunge abe mi wele ko lawrin kama fali juguba ne utoye ku genocide nazarakana kan Espagne premier ministre Pedro Sanchez fene ka kuma kan kera o kele ni ikran jamana kuntiki Volodymyr Zelensky ko risu katsor la souye mo fali jugu ke laudi na be foko criminel nazarakana Kremlin no e risu jamana o ka furba fangaye
Nadia khachirna faitwa
ye ayira ka foko uluka sorrasu masivilu faka katla ka siria ke ka foko mo mu shuyira buka jauka te tieni ko ajanu nun dlana ikran jamana de ndo de fe munu ngefe ka tasuma ke fitneina Dmitri Peskov Kremlin ka kumala temena ye a 70 ka fo awako utena na son habadani ni wali ajugu nun fason ngalunga da uluka sorrasu ka kadau ka Moscow ye la yininke tonski kren kreni kenesikili ka teliala dunia ki da tomba ka bulu fara conseil de sécurité fe sakata amake wole ata bulu nuka ikren jamana ka kiri nyemgo ba a procureur Irina Benediktova ka fola civil ke menani anita shuira ye ikren jamana fa ba da fe kosa da ina yoro ne linko risu ka sorra sula AFP nadara ka kuna funi sebe ngo yi asiria ka foko sorra si fini tu sude uye ngwa munyi buka bolon fono na fe ko asu nu pe ni oga ka buka dugumeri anatoli federu ku fene ye siria ke ka foko mo ke me flani bi Nishu blala dinge bau kono na nyonge muno bebele ko force commune nazarakana e fitne en kamine do wati mina ko sabila saldo ntese ka lasoro kadaka ka foko gelenchi nuntu nyeshini ndu ka kaburu do mbela jelema wati mina ubeka uka mina unche ka bo ikren ko dugula risu ka soro dasu beka ka dofra uka gelenchi fangaka ikren jamana koron ana baya fan fe la fe akachani mo million nani ni doni muno kera kelenye bulilau yi nu bebele ko refugee ka sabu ke risu jamana ka fitne blali ikren jamana ka dunia ki da tomba ka fo
essential that all bodies are identified including those that need to be exhumed